Campus FM je prezenta Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqawkom għal dan l-ewwel program fis-sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensila tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi t-tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura. Li taġġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, jiġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti fil-fatt huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldaqstant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu irrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Ħana tubidu għall-programm tal-lum. Ħafna jistaqsuna xi jkunu ifissru xi ismijiet tat-toroq u aħna ġieli tajna xi tifsiriet matul is-sensiela tagħna. Nistgħu nibdew din is-sensiela billi nduru dawra mawħud mit-toroq tal-ibliethu l-irħula tagħna u forsi anke nagħtu xi tifsiriet.
Iva, ħalli nippruvaw nsemmu triq minn kull belt u raħal li għandna.
Forsi però f'kull programm dejjem nagħtu nagħmlu referenza għal xi triq partikolari.
Ikollna ħafna u program wieħed probably ikun ta' dwejja. Ħa nibdew mill-ewwel grupp mela għal dan il-programm, ba' f'programmi oħrajn nagħtu grupp ta' toroq oħrajn minn irħula u minn ibliet differenti. U ħan nibdew minn xi ħaġa li ġejja minn Baħar iċ-Ċaq, hemmhekk insibu triq il-Fugassa. Fugassa kienet tintuża fis-sens ta' mina żgħira. Issa, aħna hawnhekk dawn mbagħad jintrabtu mal-ġrajja soċjali
ta' dak iż-żmien.
Ta' pajjiżna. Għaliex. Dina l-Fugassa x'aktar xilli sensibuha ma' kuntesti militari qed niftehmu u affarijiet li għandhom xi qasmu wkoll ma' s-soċjetà. No? Ġifieri il-kelma, kull kelma li għandna anka fit-toroq tagħtina ġrajja eżatt għandha l-istorja tagħha li hu interessanti. Birk il-kara insibu triq Mada. Il-Mada ħanispellejha meqa għajn ADA u propjament blajn doppja Mada, alright, għax dik qiegħda bħala participju fuq bħal ħaddiema ara il-konsonanti doppja hemmhekk sewwa. Il-Mada kienu dawk li kienu jomodu li kellha għal ħadd ieħor, pereżempju hom tomot li kellha għal bejbi tagħha biex is-solidu ikun iktar magħmul artapa għalih sewwa u jidra jiekol ikel solidu. Imorru b'Żabbuġa u hemmhekk insibu triq in-Noqra. In-Noqra tfisser ħofra li minnha jnixxi l-ilma. Ġifieri dina tista' tkun magħmula apposta jew inkella anke beħsara. Qed tifhem bħal meta jkollok ħajt ma' baħar pereżempju u jkun hemm ħofra sewwa u jibda ħireġ l-ilma, però jista' jkun ukoll li tkun ikkontrollata din, imma l-biċċa silejn hija dik il-kelma noqra. Noqra minn naqra, li tagħti ħanajdu hekk, kif kellna nidħlu fil-qasam simboliku u sensibu li dik il-noqra qed tagħti l-ħajja la qed nixxi l-ilma sewwa għax l-ilma marbut mal-ħajja. Imorru Bormla u nsibu sqa' srejdek.
Serduq żgħiru.
Kemm ħelwa dik il-kelma u srejdek. Issa ara bħal di, per eżempju, srejdek, ara jtejt li l-lum kemm hawn min joqgħod irabbi fid-djar is-srieda. Jiena niftakar fit-tfulieti kien hemm ħafna djar li kien ikollhom
is-srieda
u t-tiġiġ sewwa. Imma llum m'għadhomx. Allura imma għandna id-diminuttiv ta' serduq u allura il-Malti jippermettilna hekk irridu aħna f'xogħol formali li nużaw. U jekk immorru għajn silem, insibu triq l-imrejżbiet. Issa, imrejżbiet għandha żewġ tifsiriet, tista' tfisser ħanfus żgħir. Sewa, jew inkella mazzet tal-injam. Naturalment qiegħda fil-plural. U liema waħda minnhom tkun qed tissemma tnejn huma possibbli għaliex għanna ħafna toroq li huma msemmijin għall-annimali, sewa, u għanna ħafna toroq ukoll li msemmijin għal aspetti marbutin ma' snajja. Għalhekk għandek il-mazzet tal-injam.
Mela ħammorru għal dak li nagħmlu s-soltu infetqu anka bej kelma oħra u fil-fatt l-ewwel kurzita tiegħi. In-nomi Armeċ u Armuċ għandhom l-istess oriġini?
Le. Għaliex, wieħed ġej mill-arbi u l-ieħor ġej mill-isqalli u din hija ħaġa li hija interessantissima fl-istorja tagħna. Sewa, ma ħanaraw daqsxejn. Bħala nom Armeċ, il-plural jiġi rimeċ, jessan għarġaw niġu għal-plural, ifisser xi ħaġa tal-li kelli t-armeċ bħal biskut tel jew galletta. Sewa, u jina niftakar li xjuħ kienu jajdu nieħu armeċ mal-kafe. Għal-breakfast fil-ħodu, xaktax li kienu kollom biskut tel, dak kien armeċ. U bat għanda t-tieni tifsira armeċ bħala nom bħala għasfur żgħir li passi. Bl-Ingliż ir-rock bantik. U fl-idjoma Maltija nsibu ħaqarmeċ fis-sens ta' fallelu l-ħsieb ta' moħħu. Din hija idjoma ta' rġara kemm kienet qawwija dil-kelma. Issa, armeċ f'dan is-sens ġejja mill-verb arbi, armaxa. Ixxa il-Maltin għamluha ċa. Ċa li hija tagħna, jiġifieri. U armaxa fl-arbi tfisser kiel xi ħaġa nieġfa mill hemmhekk qed noqorbu. U dan in-nom però armeċ m'għandux jaqsam man-nom ieħor li semmejt li inti fil-mistoqsija tiegħek Armuċ jew Armuċu. Sewa. U li għandu wkoll il-plural rimeċ. Armuċ sewa, u Armuċ ifisser tifel imqareb imqarqaġ għażwit rempuċu dawn huma kollha kliem li m'għadhomx intużaw però kienu sinonimi għal armuċ, għal tifel imqareb. Illum iktar nużaw il-kelma mqareb u noti u x'hekk minn xi ħaġa minn dawn li qegħdin ngħidu, anzi mqarqaġ ġie li tintuża wkoll. Sewa. Dan in-nom ta' armuċ ġej mill-isqalli kif għandna fil-bidu għaliex fil-isqalli hemm karmuċju. Il-k tal-isqalli il-Malti għamela e. Armuċu, sewa. U karmuċu fl-isqalli fisser fenek żgħir, imma bċajt jirreferi għal tifel, għara, anka l-qrubija fis-sens, sewa. Fl-isqalli wkoll insibu karamuċju, li għettina il-forma armuċu, li fisser persuna żgħira u sfigurata li ġejja mit-Taljan karamoġjo, wieħed żgħir u sfigurat, speċi ta' monstru, jew inkella bniedem bl-għaqal u stupidu. Issa hawnhekk l-interessanti hija l-ħaġa interessanti hija li l-iżvilupp ta' armuċu mill-isqalli karmuċju ukoll huwa xi ħaġa li tħassbek. Għaliex aħna stajna minn karmuċju għamilna karmuċ. Qed niftehmu? Għaliex mhix xi ħaġa impossibbli. Allura jiena naħseb silejn ukoll li seta' kien hemm ukoll xi influenza ta' armeċ ma' armuċu. għal niftemu ġifiri influenza u l-xuxin biex niftemu. Dan huwa żvilupp li għas saċ m'għandniex mod kif nistgħu nivverifikaw għaliex bħalma għedna dejjem evidenza miktuba hija reċenti ħafna li għandna tal-Malti.
Ħammurru għal-kelm oħra, x'kien iż-żakkin?
Iż-żakkin.
Munita u x'hekk?
Eħe, munita ġeneralment tad-deb u bl-Ingliż insibu huwa sequin. Nsibu wkoll il-varjanti zikkun minn flok zekkin. Fl-isqal nsibu zikkinu u fit-Taljan zekkino. U hekk naraw li zikkinu tagħti l-forma zikkin u zekkino tagħti l-forma zekkin. Issa iż-żakkin kien munita Venezzjana tad-deb li bdiet tintuża mis-seklu 16. U xi drabi l-kelma bdiet tintuża għal kwalunkwe munita tad-deb. U mbagħad infirxet mal-Ewropa kollha. Għalkemm il-Malti ħadha mill-isqal li hum it-Taljan, il-kelma tnislet mill-Arbi u ġejja mill-kelma zekka li tfisser il-mint post fejn gvern jistampa l-flus. Fl-Arbi nsibu l-verb sekka fis-sens ta' to mint money u nsibu sikka fis-sens ta' coin, munita. Dan fl-Arbi li tagħti l-grupp nominali dara s-sekka li tfisser din id-dar fejn jistampaw il-flus il-mint. Sewa. U minn din il-ġrajja kka naraw daqsxejn il-vjaġġ ta' din il-kelma kemm kien interessanti. Però wkoll anka tatna aspetti differenti tal-kelma.
X'tifsiri għandna għall-kelma qasbija?
Mela l-ewwel ħaġa jekk aħna mmorru għall-grammatika insibuha li qasbija bħala aġġettiv hija l-feminil ta' qasbi li fisser magħmul mill-qasab jew inkella bħal qasab. Sewa tal-qasab jiġifieri qasbi. U għandha t-tieni tifsira mbagħad qasbi li tfisser li għandu l-qasab bħal meta ngħidu qasam qasbi, jiġifieri qasam erja bil-qasab. U t-tielet li tidħol fil-lingwa figurattiva qasbi ikun magħlub. Mela dawn huma t-tifsiriet ta' qasbija bħala aġġettiv, tinsiex aħna tkellimna fuq il-maskil, però dak japplika wkoll għall-femminil għax qasbija f'dan il-każ hija femminil. Bħala nom imbagħad qasbija tfisser ruqart kollha qasab, naturalment ġejja minn qasam qasbi. Alright? U t-tieni tifsira bħala nom ta' qasbija hija f'dar tal-qasab, dak li bl-Ingliż jissejjaħ l-istabel, it-zokk maqtuħ ta' xitla li jibqa' fil-ħamrija wara l-ħsad meta jaħżu l-affarijiet dik il-biċċa zokk li tibqa' hemmhekk, dik hija l-qasbija. U fit-toponomastika tissemma l-qasbija. L-qasbija huwa inħawi. Alright, qasam art fuq il-lemin ta' triq li minn tal-balal twassala għal-birk il-kara rib tar-raddina. U għallura hemmhekk nimmaġinaw li kien hemm xi qasam tal-qasab ukoll.
Kelm oħra, x'tifsir għandu l-verb tewa?
Tewa, sewa. Fil-Malti il-verb tewa għandu żewġ tifsiriet ewlenin sewa. L-ewwel tifsira hija lewa fuq un-nifsu. Xi tfisser? Ġifieri il-karti jew il-ħwejjeġ inti qed titwihom.
Sewa. To fold u xek.
Eżatt, to fold. Jiena qed nuża titwihom. All right, għax importanti hawnhekk ma nużax titnihom sa nitkellmu fuq għali. U dina tiġi mill-Arbi tawa fis-sens ta' kif qed tgħid inti to fold. Mbagħad għandu tewa, il-verb tewa fil-Malti għandu it-tieni tifsira, ix-xennaq. Kellu ġifieri ġuħ kbira għal xi ħaġa. U din ġejja mill-Arbi tawija, fis-sens ta' to suffer hunger. Issa minn din it-tieni tifsira ta' ix-xennaq noħorġu l-aġġettiv tiwi fil-femminil tiwja, fil-plural tewjin. L-iskont xi semmeha li fuq stazzjoni ieħor kelmuni qaluli li għadhom jużawa din, speċjalment in-naħa ta' Abu Baqra. U Is-sens li tawni dawn is-semmija huwa fis-sens li tfisser li għandu aptit jew inkella imlebleb għal xi ħaġa, wieħed li jkollu aptit kbir. Pereżempju jien ngħid tiewi għal biċċa ċikkolata. Illum forsi ma ngħidux tiewi rajdu mejjet għal biċċa ċikkolata jew imlebleb.
Qatt ma smajta jiena. Laqas jien qatt
ma smajta f'dan is-sens le. Però għalihom dina hija ħajja. Issa jiena ftit iktar fuq l-ewwel tifsira ta' lewa fuq un-nifsu għat noqdu attenti li
semmejt titni inti
titwi u titni sewa għaliex titni tena għandha l-istesser ta' tnejn mela meta inti qed titni qed tagħmel nofs fuq nofs biex jiġu dawk biex ngħidu hekk it-tnejn però llum il-ġurnata bejn tena u tewa ma tantx noqogħdu nfettqu fuq da, però il-Malti kapaċi jagħmel din id-differenza sewa u min irid jagħmilha qed hemmhekk. Kultant silejn il-lingwa tagħmel id-differenza, però il-kelliema ma jagħmluhiex. Naturalment mhux dejjem għandna ċans aħna fil-ħajja tagħna ma
diskors spontanju jsek xi kultant
li toqgħod
ma toqgħodx tfetta. Ħammur wal kelm oħra x'kien il-qawqaw. Jiena nafa bħala gawgaw.
Gawgaw. Ukoll. Eħ, u ġieli wkoll kien hemm il-varjant tiegħu bħala l-bawbaw u l-babaw. Alright, però ħalli immorru għall-qawqaw jew dak li attenti il-gawgaw. Fil-folklor Malti kien waħx li kien joħroġ idur fil-lejl tal-miliet u kienu jbeżżgħu l-itfal imqarbin bih. Dar ġieli kienu dan it-terminu jużaw bħala laqam moti lil xi ħadd tikraħ biex ixebħuh ma' din il-ħlejqa tal-biża. Awwawa issa hija varjanti ta' awqawa. Issa hawnhekk dħalt fil-femminil awqaw, awqawa bħal meta gawgaw gawgawa, alright, u l-alternattiva tagħhom hija awwawa. Jiġifieri itennu l-we fin-nofs sewwa. U il-qawawa, jew qawqawa, jew gawgawa, alright, kienet ħlejqa kera. Hija l-femminil ta' qawqaw, kif qed ngħidu dan ukoll ġieli intuża bħala laqam dan it-terminu għal xi mara kera biex ixebħuha ma' din il-ħlejqa monstruża tal-biża. Alright, llum dawna naturalment inqataw ukoll, però insibu kitbiet li jirreferu għal dawn l-aspetti.
Kurzita oħra, x'kien id-dreadnought?
Id-dreadnought, għandna il-plural dreadnoughts u dreadnoughtijiet, għalkemm dreadnoughtijiet sibtu miktub f'dizzjonarju, però qatt ma smajtu dejjem dreadnoughts għax tintuża u baqgħet tintuża bl-Ingliż. Id-dreadnought kien bastiment tal-gwerra tal-ewwel snin tas-seklu 20. Superjuri ħafna fil pis u s-saxħal kwalunkwe mirkeb ieħor ta' qablu u l-armar tiegħu magħmul minn kanuni kbar kollha ta' kalibru wieħed. Issa aħna meta qed immorru għall-bidu tas-seklu 20 hemmhekk qed immorru fil-qawwa tal-Imperu Ingliż. Sewa. Saraċin Onglot jagħti t-terminu bħala sinonimu għall-frejgata. Id-dreadnought kien tar-Royal Navy u rrevoluzzjonizza l-qawwa navali. U kien hemm bastiment jismu l-HMS Dreadnought. Minn hemmhekk infatti beda, għax l-ewwel beda bil-laqam jew bl-isem ta' dan il-bastiment tal-gwerra, u mbagħad minħabba l-qawwa tiegħu u l-istruttura tiegħu kien hemm bdew jikkupjaw dan it-tip ta' bastiment. L-HMS Dreadnought daħal fis-servizz fl-1906 u kien jirrappreżent avvanz kbir fit-teknoloġija navali tant li jismu baqa' assoċjat ma' ġenerazzjoni sħiħa ta' bastimenti tal-gwerra li baqgħu magħrufin bħala id-dreadnoughts li eventwalment saru klassi ta' bastimenti tal-gwerra msemmija għall-ewwel dreadnought. Il-kelma ġejja mill-kelma Ingliża arkaika dreadnought li tfisser l-ewwel li ma jibża minn xejn. It-tieni coat oħxon għal maltemp u t-tielet id-drap li minnu jagħmlu dan il-coat dreadnought. Imbagħad bdiet tfisser ir-raba' sewa ħanikwota specially powerful type of battleship wara li l-ewwel bastimenta din il-klassi issemma hekk u hemm ħafna li jagħtuna din l-informazzjoni.
Ma din ġejja minn sens hekk isu ta' biża peress li hemm il-kelma dread.
Eżatt, eżatt. U n-not minn xejn, ma nibża minn xejn. Kien bastiment li ma jibża minn xejn. Għalhekk kien hekk kien l-iktar wieħed qawwi fi żmienu.
Sewwa.
Mela kif qed ngħidu, sewwa għandek id-dread beża ħafna minn u not minn xejn. Imma li hu interessanti li id-dread ġejja mill-Ingliż medjevali dreden. Li tnislet mill-Ingliż qadima dreden, li ġejja mis-Sassonu qadim antradan, beża li ġiet mill-Ġermaniku u li qadim intratan. Ġifieri jara il-kelma kien ġriet sewwa mill-Ġermaniku u li qadim hawnhekk qed immorru lura għall-ewwel sekli wara Kristu. Ftehmna? U mbagħad għandna not ġejja mill-Ingliż qadim nawwet ebda ħlejqat fisser li għandha wkoll affinità mal-Ġermaniku u li qadim niwet li huma mnislin minn no. Ġifieri xejn ebda le. U wit li hija kreatura ħlejqa jew ħaġa. Il-kelma fl-Ingliż bdiet tintuża fis-sens ta' battleship mill-1906 u fil-ġrajja tagħna meta aħna nafu il-qada ta' Malta kif kienet, allura dik il-kelma daħlet mal-ewwel. Alright, u bdiet tintuża infatti l-iktar li nsibu id-dreadnought użata fil-Malti, alright, f'kitbiet ta' l-ewwel żewġ deċenji ta' seklu 20.
Ħamura l-espressjoni din id-darba għaliex ngħidu qatt ma kilt il-kirxa miegħu. Għaliex il-kirxa?
Il-kirxa. L-ewwel hija espressjoni li tfisser li qatt ma kont ħabib tal-qalb miegħu, sewwa qatt ma kilt il-kirxa miegħu. Għaliex tradizzjonalment il-kirxa qatt ma kienet tissajjar għal mistednin barranin, tantu hekk li l-kirxa kienet fil-mentalità Maltija ta' qabilna kienet l-ikla tal-bax. Tifhem
il-kirxa tal-klassi l-baxxa.
U l-klassi orja dik kienet tarmija. Sewa u n-nies l-fqar biex niftehmu tal-klassi l-baxxa dik kienu jibżgħu għalha u jagħmlu
ikla minna.
Ikla minna soppa, sewa. U allura dejjem kienet tissajjar biex titkel minn ta' ġewwa bejn tal-familja. U allura hemmhekk għandek
ċertu intimità u xejn.
Eżatt, imma ara daqsxejn il-ħsieb figurattiv tagħhom. Il-metafora kienet fil-mentalità Maltija sewa kienet ħajja ħafna.
Waqt magħna din l-espressjoni. Waqt
magħna, żgur, għaliex ma nafx jiena naħseb li s-soċjetà wkoll iż-żomm dak li tiffansja l-iktar. Qatt ma kirt il-kirxa miegħu tinstema' wkoll daqsxejn umoristika. Jew kella ħalli ngħidu forsi mhux umoristika, ma hija daqsxejn friendly mhijiex goffa, missa tgħid ma naħmlux pereżempju, qed tifhem għandek hekk. Imma hawnhekk għandek din il-ġrajja. Interessanti.
Ħanużux kelmiet oħra. Il-kelma xara bħala x-xar il-ħer. U l-kelma xara bħala pjanura miftuħa kbira. Għandhom l-istess oriġini?
Le.
X'inkitbu l-istess daw?
Iva. Imma fil-Malti, fil-Malti anka għandhom l-istess serq, xi għajn ra. Imma fl-Arbi m'għandhomx l-istess serq, għaliex fl-Arbi għandu żewġ tipi ta' għajnijiet, sewa għandu għajn dik li aħna ngħidula l-għajn komuni, u mbagħad għandu l-oħra li hija aktar ħarxa tinstema' aktar qawwija li normalment aħna nsejħulha bħala r-rajn. Iktar titleħħen. Xara bħala ħer ġejja mill-Arbi li għandha il-kelma ħajn fiha l-ajn komuni tagħna, fis-sens ta' ħer, mela hemmhekk hija l-istess kelma kemm ħadniha. L-oħra xara bħala pjanura ġejja mill-Arbi xaħir, ara nipprova nleħħen l-ajn jiena xaħir, fis-sens ta' empty and unprotected, illi qed tirreferi għal xi kampanja sewwa. Akwilina jagħti l-possibilità wkoll li din il-kelma ta' xara bħala pjanura ġejja mill-isqa li xjara li hija spazju mhux ikkoltivat. U f'dan il-każ suppost inkiteb xeqa reha mingħajr għajn xara bħal kuljum xara. Sewa, ta' min jinnota li x-xajra ta' ħaż-żabbar hija diminuttiv ta' xara. Ta' xara bħala pjanura sewa, u tfisser post miftuħ żgħir, jew kellha biċċa erja miftuħa żgħira u m'għandix taqsam ma' xejra, bixra, apparenza jew tendenza qed ngħidlek għaliex kien hawn impressjoni li xajra ta' ħaż-żabbar ġejja minn xejra, xejra, aspett jew bixra.
Kelma oħra interessanti, xi tfisser skumelli.
Inti qatt smajta skumelli.
M'għandix idea x'inhi.
Mela, huwa aġġettiv skumelli li jfisser imqareb u skomunikat. Per eżempju, biex nagħtu tifsira, ċoħe biex nagħtu eżempju, ngħidu issa nħallsu kemm hu skumelli. Kemm hu skomunikat ċewwa. U x'aktar li hija kelma bħala li qed tintuża bħala varjazzjoni eufemistika ta' skomunikat, għaliex skomunikat kien hemm ħabta li kienet tidher bħala xi ħaġa kera. Speċjalment meta qed titkellem fuq iż-żgħar sewa, allura jista' jkun il-inbidlet hekk, però ma nafux minn fejn iġejja.
U l-aħħar kelma fil-programm tal-lum xi tfisser awri.
Jekk awri niktbuha bitra kapitali, jiġifieri nittrattawha bħala aġġettiv proprju, dan jirreferi għal xi ħadd li twielet jew ġie mill-awra. Sewa, u awra tfisser ċirku jew tont, xi ħaġa tonda. Alright? Imma jekk ikun jekk it-terminu ikun aġġettiv komuni, jiġifieri biex niftehmu ittra żgħira, awri, dan ifisser ġej fit-tont u xi ħadd għaw l-interessanti, xi ħadd li kien ikollu żaqqu qisha globu kienu ilaqmuh awri.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm. Insellmulkom.